Ny vavamaraina eto amin'ny Radio Don Bosco amin'ny izao alatsinainy fahatelo ny volana jona taona 2024 izao ny lohateny mba voatsika. Mainy ampahany amin'ny vokam-pifidianana any amin'ny distrikan'ny Tsoronimandity taorian' ilay famaizan'ny biraon'ny SRMV ny sabosy maraina teo hitondra fanazavana eto amin'izao vaovao izao ny eo anivon'ny seny. Misy olantsy kelikely ny fanoerana ny vokam-pifidianana nidina nanao fampitahana teny amin'ny seny ny 4 kandida ao amin'ny boriboritany fahatelo PV anankitelo no tsy teny alarobia hoy izy ireo. Azo fantarina melokoza manomboka izao ireo abatseranana sy ireo vola rehetra ilaina amin'ny fanafaranentana nampafantarina ny faraparan'ny herinandro teo ny fitaovana momba izany antsoina hoe plateforma iTarif. Nivelany mbola mitazona ny fampianana ny famokarana hatramin'ny farany taona 2024 ny fikambanana ireo firenena mpanondrana solika miaraka amin'ny Rosia mpiara-mombina antoka aminy na ny OPEP plus. Ian Livandra Lev Malala no teknisianina miaraka amintsika Jules Miandrinaina nanolotra izao vaovao maraina izao faly miaraba izay tompo lasy tompo vavy manasanao mpanajanana araka izany hatramin'ny farany. Araka ny nambarantsika tamin'ny lohateny mbaovao teo dia birao roa ny sampany seniany amin'ny faritra no may no doran'ny olona vokatry ny fanoerana ny vokam-pifidianana ny farany herinandro teo taorian' ilay tranga tany Tsiombe manko ka nahamay ny birao ny distrika ny seniany antoerana dia doran'ny olona ihany koa ny birao ny SRMV ny Tsoronimandity ny sabotsy vomaraina be voalaza fa tsy nisy nahita ro navanina izany fa variana natory ny mpiambina nilazany teo anivon'ny seny fa vokatry ny fandorana izao brozo dia nisy ampahany tamin'ny vokam-pifidianana any antoerana no maita amin'izany ka aonjara ny fitsarana avo momba ny lalam-panorenana no manapa-kevitra farany. Ny mpapakateny ankapobeny eo anivon'ny seny no manazava Soava Andria Maritafika.
Tranga aloha dia nisy ny fahamaizana amin'ny ampahany amin'ireo vokatra vokam-pifidianana zany. Ny sasany amin'ireo vokam-pifidianana may ireo a efa voarakitra anatiny olona solosaina, ny sasany zany a zay tsy voarakitra dia namanome simba sy may kila ototo. Misy kosa ampahany vokatra mbola tsy tonga tao amin'ilay biraon'ny SRMV no mitranga ilay izy dia reny kosa zany mbola voaro satria mifindra tany amin'ny toerakafa no nandraisana azy a rehefa avy eo ny ampitso moa zany. Ny hoe ahoana ny toyany a dia ny fitsarana avy lalam-pandrenana no heverinay fa afaka mananjalanja hoe misy fiatraikany amin'ilay vokam-pifidianana kapobeny ve ilay vokam-pifidianana may sa tsy misy. Raha misy moa zany hoe raha ohatra moa ny ampahany betsaka no may a amby heverina fa any amin'izay eritreretinao zay no mety ho fepetra irosona. Raha tsy misy kosa dia mety mitoy arak'izay zavatra misy eo fa ny anjarana seny dia ny manoy ny asanay amin'ny fanaholana ny vokatra.
Dia andrasana zany ny fanapa-kevitra momba izay vokam-pifidianana tany Tsoronimandity izay manoloana izao zava-misy rehetra eto amin'ny firenena izao dia nanao fanambarana ny Emonat miantso fitoniana amin'ny olom-pirenena eo am-piandrasana ny vokam-pifidianana. Ny ACC ihany hoy izy ireo no mamoaka ny vokatra ofisialy andraisana fepetra ro mandika lalàna hoy ny jeneraly Andriataina Rakotomalala avy amin'ny Emonat.
Manoloana ireo fanakorotanana ny tranga tany amin'ny distrika sasatsasana izay ninina no volena dia manao izao fanambarana manaraka izao a ny Emonat. Tsy andeferana ny fanakorotanana sy ny fiantsiana isan-karazana ary ny fanaparitana vaovao tsy marina mikasika ny vokam-pifidianana izay ho solombavam-bahoaka koa andraindraikitra izahay manoloana ny fandikan-dalàna manohitohina ny filaminam-bahoaka sy ny zotram-pifidianana manerana ny nosy. Ampatsivina ny rehetra fa ny fitsarana avo momba ny lalam-panorenana ihany no manana fahefana amoaka ny vokam-pifidianana amin'ny fomba ofisialy. Eo am-piandrasana ny valim-pifidianana isika ankehitriny dia aoka ny rehetra ho tony ary anaja ny lalàna manan-kery tsy ho voareby-reby nyireo fiantsiana sy fandrangitana maro samihafa eo anivon'ny tambajotra serasera sy ny fiarahamonina. Omena baiko ny mpitady filaminana rehetra manerana ny nosy haneo ny fahaiza-manao matihanina amin'ny fampiarana ny lalàna manan-kery ary indrindra haneho an-trano ny fiaramisala eo ampanatanterahana ny adidy manandraikitra izay sahanina.
Eo amin'izay vaovao momba ny fitahoriny ny famoahana ny vokam-pifidianana izay ihany dia nalaina tao amin'ny trano finenany ny sabotsy tolakandro teo ary natao famotorana ny solombavam-bahoaka amperinasa Masy Golamali taoriny ilay raharaha famaizana birao ny rantsa ny seny tany tsy ombe nisy antihana mpitandro filaminana moa naka edepite io tao an-tranony ary nentina natao fanadiadiana tany Ambovombe taoriny izay lasy teo olombaofidity fa mbola manana immunité parlementaire ny tenany saingy tsy maintsy mandeha atao fanadiadiana. Laza ihany ny solombavam-bahoaka ny Tsiombe fa tsy nanao ratsy manoloana izao nitondrana azy natao fanadiadiana izao andrasana ny tohiny miantso fitoniana moa ny tomponandraikitry ny mpitandro filaminana any amin'ny faritra Androy manoloana izao zava-misy izao. Fa manomboka miakatra tsikelikely ny maripana eo ampiandrasana ny vokam-pifidianana miseho lany ny fanoerana ny vokatra avy amin'ny seny nidina teny amin'ny fobeny ny voamerampirenena maleo tena misahana ny fifidianana teny Alarbi ohatra ny sabotsy tolakandro teo ny solotena ny kandida efatra amin'ireo anatin'ny boriboritany fahatelo nahitana ny solotena ny kandida ny kolektif ny firaisakina ny lisitra malotena gasikara sy papatsilavina nisy ny fampitana ny fitanana an-tsoratra na ny PV vorain'izy ireo avy amin'ny delege ny kandida sy ny nalefa teny amin'ny sene noho ny tsy fitoviany ny taremarika nambarany vatitany fa misy fitanana an-tsoratra misa telo tsy hita ary tsy tonga ny Alarbi ho an'ny voka pifidianana teo anivo ny boriboritany fahatelo tamin'ireo fitanana an-tsoratra fito nanaovana fampitahana. Maître Ranarivony Stephenson Roland.
Nenay sy ny kandida gasikara felosoa tsy lavina kolektifa sy ny ambondretra rehetra zany a fanaraka tsara amin'ny anay rehefa tonga tato amin'ny seni zany zay a anakefatra tamin'ireo koa mitovy tamin'ny any seni ny olana mipetraka zany amin'izao fotoana izao nefany a tsy hita tato amin'ny seni zany a misy PV anakitelo zany a sy tsy hita tato amin'ny seni zany a nefany a reo a dia mampiova zavatra be tamin'ny nifiny raisiny tato amin'ny seni moa zany zay a dia mbola hoiteo ny toeny a fa mbola mitoy zany a ny dinitra sy ny fifandraisana amin'ny seni zany a mombandreo mbola tsy de nanaiky ny seni a fa hiara-iasa aminay a tady andreo PV tsita ireo a ilaza aminay izy a alohan'ny amoana ny resultat jomaika de hitatsika ndray loha zany ny toeny a ny amin'izay.
Nambarany kandida eo anivony boriboritany fahatelo feno ralambomanana fa misy sambato mihoatra telonjato amin'ireo PV telo tsy hita ireo teny anivon'ny senika tsy maintsy karoina ny marina.
Ireo PVtsita ireo misy ao anatin'ny PVtsita io a dia ho an'ny kandida ilay misy kandida tonga dia mahazo telonjato mihoatra fa ohatra hoe izy hoe 43 le vato a dia nampihana 3 eo aloha dia lasa 343 misy koa anankiray a ohatra zao hoe 36 vatoan'ilay kandida dia lasa nampiny 1 eo aloha dia lasa 136 dia misy koa anankiray a hoe 40 a dia nampiny 1 eo aloha dia lasa 140 io a soavinandrina le 136 teo a Akazomanga Andraharo reo PV anakitery reo tsy tatỳ amin'ny seni idetektenay hoe misy andray fangalarana reo zany tia mandresy ahako fa tsy ilay mandresina zava-dehibe fa ilay fangalarana mihitsy ny tsekenay ary izay mahatonga ny solotena na kandida eto amin'ny seni miaraka mijoro ny tenanay ilay fomba fanaovana politika ilay mamilivily ny safidim-bahoaka ohatr'izao any mbola hijoroanay hatramin'izao hoe tsy ny mandresy ny zava-dehibe fa ny fahamarinana oka ny fahamarinana no ivoaka.
Fa efa miresaka indrindra sika ny vokam-pifidianana io anivon'ny seni dia manomboka miroso kelikely amin'ny fanamarinana sy famoahana ny vokatra amin'ny alalan'ny fitanana an-tsoratra PV réel ny eo anivon'ny voamerampirenena maleo tena misahana ny fifidianana tao anatin'ny dimy andro voalohany namoahan'ny vokatra vonjomaika moa dia ireo fitanana an-tsoratra natao skanina na ny PVSKANE no nampiasaina distrika raika amby telopolo amby roapolo amby zato kosa amizao ny voalaza fa efa naraisana izay taratasy mpifidianana PV REL eny anivo ny CNFB zaika amoahany ity vomera ity voka mpifidianana indroa isan'andro. Anisany vokatra tena arahany maro ny ao amin'ny distrika ny Faratsio ao ny Sabotsy teo vao nanomboka namoaka voka mpifidianana tany amin'ny folo isanjato raha io ampambokatra vonjimaika na voka ny CNIO fa ny kandida isanjato ho an'ny kandida maleo tena toaray Rasolonjatovo Borao Fandatsambato valo ambin'ny folo amin'ny roanjato moa no nahazahoana ireo vokatra ireo. Fa nitatitra ny fandravonana amin'ny akapobeny ny fanaramaso nataony nandritra ny fifidianana sivy amby roapolo meteo ny sampana anaramaso ny fifidianana safidy ny Sabotsy teo. Nivotra tamin'izany fa fifidianana nandraisany mpisehatra politika anjaramavitrika kokoa kanefa nahitana tranga sy fanaramdalana sy fifandonana nampiahiahy ny fifidianana iny. Na izany aza nizotra tampilaminana ny fifidianana hoy ny safidy raika ambe fapolo faingo enina isanjato ny tapahafitria ny mpifidy tany amireo brao mpifidianana na raha ny safidy maso ta nahitana fiakarany kely raha mita tamin'ny fifidianana tamin'ny taona sivy ambe folo sy roa arivo zay efapolo faingo raika amby fitopolo isanjato nahitana fidinana nefa zany raha mihoatra tamin'ny tapandraisana anjara tamin'ny fifidianana filoham-pirenena farany teo nahatratra enina ambe fapolo faingo dimy amby telopolo isanjato nahitana taambony ny tany amin'ny faritra atsimonosy androy ohatra na tratra dimy ambe mpolo isanjato amory ny mani empolo isanjato ary anosy dimy ambe dimapolo isanjato ambany kosa ny tapandraisana anjara ho an'ny taoboeny valo amby roapolo isanjato mena be roa amby telopolo isanjato sava telo amby telopolo isanjato ary bongilava telo amby telopolo isanjato ihany ko tapandraisana anjara tany amin'ny faritra nisy ny pararamaso ny sampana safidy zany ireo maherin'ny efajato ny antso fanairana voarain'ny safidy nandritra izay zotra mpifidianana zay ka tamin'ny andro mpifidianana no naraisana tranga betsaka indrindra. Manazava ny mpitondra teny ny sampana safidy Razana Mahefa Maristela.
Ny tena tranga matetika ny tranga zany a dia teo amin'ilay hoe tsy fahafehezan'ireo ampikambana amin'ny propifidianana ny andinindiny makasika ny asany sahala amin'ny hoe ny fandrafetana PV azafady ny resaka tsy fisiny jiro nandritra n'ilay fotoana fanisam-bato teo ihany koa nandritra ny fisokafa amin'ny profandatsam-bato misy ihany koa ny afaka dikesady koa hoe tranga ny tonga any amin'ny letratsika hoe fraude elektorala satria misy mpifidy tsy manana karatra nefa navelan'ireo mpikambana andatsabato zany andatsabato ihany. Misy koa ireo mpifidy hitan'ny mpanaramaso fa ny fidy mihoatra ny indray mandeha dia tao ihany koa ny bulletin unique zay tsy nahitana sonia tao an-damosiny. Misy ihany koa ny hoe tamin'ny fisokafana tsy ampy telo ireo mpikambana amin'ny propandatsam-bato a nanokatra an'ilay fifidianany. Dia misy ihany koa moa zany le hoe isoloara izay tsy mahafeny ny fepetra izay hoe mitahiriny tsy ambaratelo ny mpifidy a tsirairay. Ny tany amin'ny SRMV le fandraisana teo moa zany a ny tsiombe a sy ny tsiromandidy a no nazahoanay fanairana. Ny tranga nisy a dia le hoe fahamaizan'ny brony SRMV.
Fa ivadika vaovao hafa mihitsy isika eo amin'ny lafiny toekarena azo fantarina miloha amin'ny alalan'ny platforma na tambazotra tserasera itarifa manomboka izao ireo abatseranana sy ireo vola rehetra aloha amin'ny fanafarana entana avy any ivelany. Ankoatran'ny aba manko dia misy ihany koa ny TVA na ny taxe sur la valeur ajoutée aloha, misy ihany koa ny droit d'accise sy ny sarapitehirizana entana eny amin'ny fadisiranana mba hahafahan'ireo mpandraharaha manafatra entana malala melona isaran'ny tokony alohany izany ny vola tokony aloha no nanaovana ity plateforma itarifo ity naseho sy nampafantarina ny mpandraharaha sy ny mpanao gazety teny amin'ny biraon ny fadisiranana tsara lalàna ny faraparany herinandro teo io fitaovana io manampifanazavana ny tale jeneraly ny fadisiranana zafivanina langiana Ernest.
Ny commerce international dia mila prévisibilité. Ny olona izay anafatra entana na anondra entana dia mila mafantatra mieloha ireo charge na le vola rehetrarehetra mila aloha amin'iny entana farany iny. Ny etỳ amin'ny fahatsiranana ny fanambarana na hoe ny déclaration de douane dia ilana fahaizana manokana. Izay no mahatonga ny etỳ amin'ny fahatsiranana mila transiteur. Azo atao ny taxation domestique ny manao fanambarana direct hoe le société no manao fanambarana na maka cabinet izy manao an'izay. Ny aty amin'ny fahatsiranana kosa raha ohatra ka mila déclaration ny tsy maintsy transiteur no manao an'izay. Laptop ohatra dia hafa ny quotité eto Madagasikara mety hoe 20% de droit de douane et 20% de TVA. Fa raha ohatra andeha amina firenen-kafa iny a dia le classement tarifaire zany hoe ny référence ny achange tsy miova fa ny quotité ny miova amin'ny firenen-kafa. Dia iny quotité iny no ataontsika any amin'ny loi de finance any amin'ny parlement no manao an'izy le izy dia 20% ny apa.
Ny ao anivon'ny fadisiranana sy Eropa
rono hita tamin'ny voalohany ary ambo iaoro tamin'izao fotoana izao a dia zay zavatra izay no irentsika hoe tokony iena zany fanafarana zany fa tokony hafa manana ny ataontsika hoe ny fahefana mampitombany zany vokatronono eto toerana zany.
Mametraka lokanady hampitombo ny fansifanin'ny malagasy ronono sy anatsaratra ny kalitaon'ny vokatra moa ny ministera mpiasy ny malagasy de report na ny MDP ary mpiara-mimbonantoka aminy Andriamatoa Rakotondravonina solofiny aina filohan'ny filakevi-pitantanany malagasy de report.
Fanatsarana an-taranako n'io mia tsy mora satria tsika gasy raha rustika 2 à 3 litres par jour nefa ny olona efa magnety 60 litres par jour lavitra be zany misy ezaka zany io zay efa natao amin'izao projet zao efa betsaka zany zay fiakaran'izay fotsiny de fa hita fanatarana ny izay fanatsarana n'izay fana production animal zay efa tsara de fa aroa mitarina amin'ny toerana hafa efa mainka mampitombo azy zany io mbola hitatra foana zany io a amin'izay toerana azo anaovana amin'izany mba hahafahana mafeno an'ilay filana anankiray ary faharoa ihany satria loharanom-bola anankiray lehibe eo amin'ny sehampiarina ny sehampiarina ronono satria za ame ohatra anareo fotsiny hoe raha tokantrano indray mananomby anankiroa janvier soin izy mitery de misy anankiray indray teraka soin en décembre mandavataona izy tsy olom-bola fa misy vola zany zany efa atao daholo fampianarana ny olona mba isy vola isanana amin'ny tokantrano anankiray raha mahavatsy izy satria fa azo atao a manao mamokatra hoe mampiteraka ronono eto izy teraka de eto izy tsy teraka de eto izy teraka de famenona fisy de efa fahasoavana be zany ho an'le tantsaha malagasy amin'izao tontolo izao.
Reo vaovao any ivelany. Miantso ny rehetra hivavaka ho an'ireo firenena miainana aty ady amin'izao fotoana izao ny papa François taoriany ny vavaka ny Angelus izay natrehan'ny vahoaka maro teo anivon'ny kianjany Masindapera Mali Alahady nasiany papa François teny manokana ny ady an-trano an'i Soudan izay mizaka krizy lalina noho ny fifandonana eo amin'ireo samy mpitarikafika any amin'ity firenena ity efa ho heritaona izao. Miantso ny fianakaviam-piraisam-pirenena hitondra fanampiana maha-olona ho an'i Soudan ihany koa ny papa ary mangataka amin'ireo firenena mpifanila vodirindrina aminy andray ireo vahoaka sodane izay mifindramonina mitsoka ny ady any amin'ity firenena ity. Mbola hitazona ny fampianana ny famokarana hatramin'ny farany taona 2022 ny fikambanan'ireo firenena mpanondrana solika miaraka amin'ny Rosia mpiara-mimbonantoka aminy na ny OPEP plus ny vorontany Riad renivohitry Arabia Saodita moa izy ireo maly nanapaka izany. Tanjona ny amaritoerana ny vidin'ny solika eo amin'ny tsena raisam-pirenena toy ny fanatao ny vondrona eo tamin'ny taona 2022 atsahatry ny OPEP plus hatrany ny famokarana solitany 2.5 tapitrisa baril isataona ataony Arabia Saodita, Rusia, Emira Arabo Mitambatra, Koweta, Kazakhstan, Algeria ary Oman hatramin'ny volana septambra izao ary hitarina hatramin'ny taona 2020 sy 2020 izany. farany ny latsaka hatrany amin'ny 70 isanjato sisa ny toerana azo ny antoko ANC aty Afrika Atsimo nandritra ny fifidianana solombavam-bahoaka tamin'ny alahaderiny teo. Mety tsy ho azo ny antoko naory ny Nelson Mandela ity ny toerana 70 eo anivon'ny antenimiera-pirenena. Tsy aivina fa nahazo 75 isanjato ny ANC nandritra ny fifidianana tamin'ny taona 1950 sy 2000 ary zao ny ena 70 isanjato zao araka ny vokam-pifidianana vonjimaika avy amin'ireo bro fandatsam-bato rehetra any an-toerana. Vokadrefena ny tanjaky ny antoko izay dia tsy maintsy amorona vondrona maro anisa hafa ny ANC ahafahana mahazo maro anisa eo anivo ny antenimiera-pirenena zany. Larana faharoa tamin'izao fifidianana izao kosa moa ny antoko MK antoko vaovao naory ny filoha Jacob Zuma izay vao telo volana monja no nisiny. Dia izay ny masaka azonareo sy topo kilasy topoko vavy tamin'izao maraina izao amin'ny sivy ora mbola mianao ety antsika anatin'ny topo masim-baovao mirary voalohany ny herinandro mahafinaritra topoko.